habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada caawa iyo dunida v o a oo idinka imaneysa Washington. waa habeen arbaca bisha abriil ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya.
sanad guurada 63-aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa lagu xusayaa dagaal xoreynta dalka, soo celinta karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed. sidaas daraaddeed, geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo. shaqada aad maanta ku jirtaan waa taariikh kale oo samaysmayso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo soo gabagabeeyay booqashadiisii uu ku yimid soomaaliya.
During the 6 years since my last visit, we have seen progress on peace, security and sustainable development. In my talks with President Hassan Sheikh Mohamud and the government yesterday, in building on this positive momentum.
oo laga soo bilaabo booqashadii iigu dambeysay, waxaan aragnay horumar xagga nabadda iyo amniga ah. wadahadalladii aan shalay la yeeshay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo dowladda, waxaan kaga wada hadalnay sidii nidaamka qaramada midoobay uu u sii wadi lahaa taageerada Soomaaliya. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin ahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wafdi ka socda dowladda Iiraan ayaa gaaray Sacuudiga maanta oo Arbaca ah. Tahraan ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay dib u furista xafiisyadeeda diblomaasiyadeed xilli dalalka Khaliijku ay isku diyaarinayaan inay caadi ka dhigaan xiriirka ay la wadaagaan Iiraan, kaas oo kala go'ay 7 sano ka hor. ku dhawaaqistan ayaa timid maalmo un kadib markii wafdi ka socday Sacuudigu ay booqasho ku tageen caasimadda Iiraan ee Tahraan, kadib kulan taariikhi ah oo Shiinaha ku dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee labada dowladood, kuwaasoo ballan qaaday inay xasilooni kusoo dabaali doonaan gobolka qalalaas uu ka taagan yahay. wafdiga Iiraan ayaa qaadi doona tallaabooyinka laga maarmaanka ah ee dib u furista safaaradda iyo qunsuliyadda guud ee Jidda, iyo sidoo kale howlaha wakiilka joogtada Iiraan ee ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay dalkaasi Sacuudiga. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa lagu casuumay Sacuudiga sida ay sheegtay Tahraan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee nooceeda ah tan iyo markii madaxweynihii hore Iiraan Maxamed Khatami uu safar ku tagay Sacuudiga 1999. kooxda Taalibaan ayaa Arbacada maanta sheegtay in go'aankooda ay ku mamnuuceen haweenka dalkaasi ah in ay ka shaqeeyaan qaramada midoobay ee Afghanistan uu yahay arrin gudaha ah oo u taala dalkaasi. Taalibaan ayaa soo saartay jawaabteedii ugu horreysay ee rasmi ah 7 kadib markii uu dhaqan galay mamnuucidda haweenka Afghanistan ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay. waxay sidoo kale timid maalin kadib markii xafiiska howlgalka qaramada midoobay Afghanistan uu dib u cusboonaysiiyey cambaaraynta xayiraadda ay ku tilmaameen sharci darrada, waxayna ka digeen in ay arrintaasi ku riixi doonto hay-adda caalamiga ah in ay joojiso howlaha dalka. howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in madaxa ahaa oo howlgalkaasi Rosa Otunbeva ay bilowday dib u eegis lagu sameynayo howlgallada qaramada midoobay ee Afghanistan, taas oo socon karta ilaa 5 May, iyada oo lagu amray dhammaan shaqaalaha inay ka fogaadaan shaqada muddadan. qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegtay in aanay u hoggaansami doonin xayiraadda lagu soo rogay shaqaalaha dumarka ee Afghanistan maadaama ay ku xadgudbeen axdiga iyo sharciga caalamiga ah. la taliyaha amniga ee aqalka sacad ee dalka Maraykanka Jack Sullivan ayaa telefoon kula hadlay dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Maxamed Ibn Salmaan salaasadii shalay, iyadoo ay jiraan calaamado muujinaya in Sacuudiga iyo Xuutiyiinta xulafada la ah Iiraan ee Yemen ay sameynayaan horumar la taaban karo oo ku aadan sidii loo heli lahaa soo afjari joogto ah oo ay ku soo afjarayaan colaadda 9 sano socotay, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. dhaxalsuga Saudiiga ayaa xiriir xun la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku saabsan xuquuqda aadamaha iyo arrimaha iibka shidaalka. Laakiin la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa go'aansaday in ay wada hadlaan iyadoo ay jiraan calaamado dhiirigelin ah oo ku saabsan joojinta dagaalka dheer ee dhiigga badan ku daatay oo ah mudnaanta koowaad ee Biden. Baaqna ayaa yimid kadib markii uu safiirka Saudiiga u qaabilsan Yemen, Maxamed Al-Jaabir, uu axaddii magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi kula kulmay mas-uuliyiinta Xuuthiyiinta. Wadahadallo uu ujeedkoodu ahaa sidii loo soo dardargelin lahaa wadaxaajuudka lagu soo afjarayo dagaalka, sida uu wakaaladda wararka AP u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka oo xog ogaal u ah wadahadalkan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa inay intaas. Kaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ammaanay ciidamada dowladda oo uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab uu yahay mid taariikhdu ay qorayso. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu jeediyey munaasabadda 36 guurada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Sirwax.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad maqal iyo muuqaal oo maalintan kaga hadlayay. Marka hore hambalyo ugu diray ciidamada, isla markaana kaga hadlay sida sannadkan uga duwan yahay xusaskii hore loo samayn jiray, iyadoo uu sheegay in sannadkan lagu xusayo dagaal, xoreynta dalka, iyo weliba soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Sanad guurada 63-aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu xusayaa dagaal, xoreynta dalka, soo celinta karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo. Shaqada aad maanta ku jirtaan waa taariikh kale oo samaysmayso. Haddii 63 sano ka hor ay ku caanbaxday maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bisha Abriil 12-keeda, sanadkan iyo maalmo badan soo socda iyo maalmo la soo dhaafay intaba, waxay ayagana ku astaysanaan doonaan maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay dalka ka xoreeyeen khawaarijtii cadowgii ummaddan dulleeyey, diinteeda haleeyey, dadnimadeeda wax u dhimay, sharaftooda iyo karaamadooda hoos u dhigay. Daboolkaas dullinimada ah maalintay ka dulqaadeen dadka Soomaaliyeed oo ay u dhaarteen awalba waaye waa maalintii geesiyaashaasi dhaartooda ay ka dhabeeyeen. Sidaas daraaddeed waa maalin kale oo maa xuski aasaaska keliya ah, waa maalin kale ku astaysan sanad guuradii la xusay iyadoo halgan lagu jiro, oo aan lagu xusin dabaaldeg iyo gaardis, laakiin lagu xusay dhiigga geesiyaasha iyo shuhadada shahiidaya maalin walba ee u shahiidaya u dhimanaya difaaca diinta, dalka, dadka iyo dowladnimada.
Geesta kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa bulshada ugu baaqay in ciidamada ay garab istaagaan maadaama ay naftooda u bixinayaan si dadka hadda jooga iyo weliba jiilasha soo socdaaba ay ugu noolaadaan cis iyo karaamo, isagoo sidoo kalena ciidamada guul u rajeeyey.
Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal, waxaan leeyahay ayagana aan garab istaagno ciidamadeena qalabka sida guud ahaan, gaar ahaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee furumaha fogfog, duurka, haraadka, qoraxda, rafaadka kale dhammaan u maraya, ee ugu dambeyntana wax la bixiya waxa ugu qaalisan oo nafta bini aadamka bixinaya si ay dadka maanta jooga iyo jiilasha soo socdaba ay ugu noolaadaan cis iyo karaamo iyo sharaf, si diinteena xaniifka ay kor u ahaato, ay sax u ahaato, oo sidii Ilaahay ugu talagalay in loogu dhaqmo ay dadkeena weligood ugu soo dhaqmi jireen ay ugu dhaqmaan. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedu ogaada wiilasha ka tirsan iyo gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, hawsha maanta la jooga ay ku jiraan waa hawshaas. Hay-addaas ciidanka qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa hay-ad gaamurtay, firaaqa soo galo waqtiyo badan dhaxda oo xoogaha iska dhibaataa soo dhacaan, laakiin waa hay-ad ciidan oo dib u hana qaaday waajibkeediina maanta si farxad leh, iyadoon lahayn annagaa hor soconnay, annagaa la xorayn, annagaa kala dhacnay. Maanta inay ayagoo keligood ah ay taagan yihiin meelo aad u fogfog, ayagoo ka bilaabay socod iyo lug ka bilaabay meelo aan nagu dhowdhow, laakiin maanta sii maraya dalka intiisa badan 70 meelood oo dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin, oo degma leh, oo beel leh, oo tuulo leh, oo ceel leh, oo wada leh, oo maxaan ku raa deegaan leh, dulinimo loogu noolaan jiray, maantana xornimo loogu nool yahay, ayay lug ku mareen markaasaa waxa ay joogaan cirifka meesha ay gabagabayn lahaayeen. Guul ayaan idiin rajaynaynaa, waa idin garab taagannahay. Hiil iyo hooba wixii karaankeenna waxba idinka reebamayna.
ciidamada xoogga oo la asaasay 12 bishii Abriil ee sannadkii 1916 ayaa xuska sannad guuradani ugu soo beegmaysaa ilaa ay socdaan dagaalla ay ciidamadu kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena dhowaan ay dowladda Soomaaliya bilowday wejigii labaad ee howlgallada ka dhanka kooxdaasi Al-Shabaab.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta ka dhoofay Muqdisho kadib booqasho hal maalin ah oo uu ku yimid Soomaaliya. Shir jaraa'id uu qabtay ayuu ku sheegay in abaaraha Soomaaliya ay ku barakaceen ilaa 1,400,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur. Guterres waxa uu sheegay in xilligan ilaa Juun dad dhan 6,500,000 oo Soomaali ah ay wajihi karaan cunno yaraan daran. Waxaanu intaasi ku daray in halistii macluusha ay weli sideedii u taagan tahay. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxay u ahayd markii labaad oo uu yimaado Soomaaliya isagoo ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, wuxuuna shalay tagay magaalooyinka Muqdisho ee Baydhabo. Antonio Guterres ayaa booqday xero baraka oo ku taala magaalada Baydhabo, halkaas uu ku soo arkay xaaladda dadka baraka ayaashay wajahayeen xilligan.
Yesterday I visited Baydhabo and spoke to the families who have lost their livelihoods to drought and insecurity. I am deeply moved by their struggles. And I was also impressed by their resilience, their courage and their determination to rebuild their lives. But they cannot do it alone.
Shalay waxaan booqday Baydhabo, waxaana la hadlay qoysas ku xoolo beelay abaaro iyo amni darro. Aad ayaan uga qiiroday dhibaatada haysata. Waxa kale oo aan aad ula dhacay adkaysigooda, geesinimadooda, iyo sida ay uga go'an tahay inay dib u dhistaan noloshooda. Laakiin sidaasi keligood ma samayn karaan. waxaan si adag uga codsanayaa deeq bixiyayaasha inay garab istaagaan Soomaalida waqtigan u baahan gurmadka. Beesha caalamku waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay in ay Soomaaliya ku taageerto agabka loo baahan yahay si looga adkaado Al-Shabaab iyo in la bixiyo gargaar bini'aadannimo oo aad loogu baahan yahay. Qorshaha jawaab celinta bini'aadannimada ee 2023-ka oo loo raadinayo lacag ka badan $2 billion Maraykanka ah ayaa keliya 515 la helay. Tani gebi ahaanba waa waxaan la aqbali karin. Beesha caalamku waa inay sare u qaado oo ay si weyn u kordhisaa tirada dhaqaalaha ee lagu taageerayo Soomaaliya xilligan adag. Ma aha wax la fiirsan karo in Soomaalida uu dib ka soo gaaro isbeddelka cimilada oo aanay wax dembi ah ku lahayn iyagu, gaar ahaan xilligan oo ay ka soo kabanayaan colaadda iyo xasilooni darrida.
It is unconscionable that Somalis who have done almost nothing to create the climate crisis are suffering its terrible impact, just as they are beginning to emerge from years of conflict and insecurity.
Antonio Guterres ayaa sheegay inay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si wadida taageerada qaramada midoobay siisa Soomaaliya, dowladdiska Soomaaliya, la dagaalanka Al-Shabaab, dhowrista xuquuqda aadanaha, iyo taageerasiinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
During the 6 years since my last visit, we have seen progress on peace, security, and sustainable development. In my talks with President Hassan Sheikh Mohamud and the government yesterday, we discussed how the United Nations system can continue to support Somalia in building on this positive
momentum. Soo bilaabo booqashadii iigu dambeysay waxaan aragnay horumar xagga nabadda iyo amniga ah. Wadahadalladii aan shalay la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda waxaan kaga wada hadalnay sidii nidaamka qaramada midoobay uu u sii wadi lahaa taageerada Soomaaliya si loo sii ambaqaado horumarkan wanaagsan. Waxaan bogaadiyey dadaalada madaxweynaha ee ku aadan horumarinta nabadda iyo amniga. Waxaan tilmaamay muhiimadda ay leedahay in wada shaqayn xoogan lala yeesho dowlad goboleedyada si wax looga qabto khatarta Al-Shabaab. Qaramada midoobay waxaa ka go'an inay taageerto dadaalada heer qaran iyo heer gobol ee lagu ilaalinayo xuquuqda aadamaha iyo la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada rabshadaha wata oo ay ku jirto iyada oo loo marayo howlgalka ku meelgaarka ah ee midowga Afrika. Waxaan sidoo kale la kulmay wakiilada bulshada rayidka ah, waxaana si qoto dheer u dhiirigeliyey aragtidooda iyo tamartooda. Goob rayid ah oo ammaan ah oo loo dhan yahay ayaa laga maarmaan ah in si loo helo maamul wanaagsan. Waxayna gacan ka geysan kartaa ka hortaga iyo dhimista rabshadaha. Ka qaybgalka buuxa ee haweenka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda oo ay ku jirto dib u eegista dastuurku waa arrin muhiim ah.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaana barqadii maanta ka dhoofay garoonka aan cadde ee Muqdisho socdaalkiisa 24 saacadood kadib. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkan nagala socotaana waa lanta Soomaaliga V O A. Dhinaca kalena sanadihii la soo dhaafay waxaa abaaraha ka jira Soomaaliya ku barakacay malaayiin qof, iyadoo oo qaramada midoobay ay sheegtay kalabar shacabka Soomaaliyeed inay u baahan yihiin gargaar. Haddaba booqashadan Antonio Guterres indhaha caalamka ma ku soo jirin doontaa Soomaaliya? Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
Dowladda Soomaaliya oo ay kaabayaan ciidamada qabaailka ayaa dagaalada kula jirta kooxda Al-Shabaab ee ku xiran Al-Qaacida oo 19 sano maamulaysay dhul ballaaran oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha waddanka, waxaana uu hadafku yahay in guud ahaan dowladdu ay dib ula wareegto deegaanada kale ee ku haray gacanta kooxdaasi. Qaramada midoobay ayaa Soomaaliya siisa taageero weyn oo dhaqaale oo lagu horumarinayo adeegyada dowladda iyo mid la xiriira arrimaha bani aadanimada. Dadka ka faallooda siyaasadda dalka ayaase qaba in socdaalka uu Antonio Guterres ku yimid Soomaaliya xilligan ay tahay mid muhiim ah oo indhaha caalamka ku soo jeedinaysa dalka oo hadda marxalada adag oo isku xiran ku jira, xilli caalamka aad loogu mashquulsan yahay dagaalada ka socda dalka Ukraine, sida V O A da uu sheegay Axmed Cabdi Haadi oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Soomaaliya wuxuu doortay duruufaha abaareed ee dalka ka jira iyo saboolnimo iyo amni la-aanta dalka muddada dheer saameysay inuu arko asaga indhihiisa uu ku arko. Sidoo kale saad la socoto muddo dheer Soomaaliya waxaa ka shaqeeya qeybo badan oo qaramada midoobay kamid ah oo xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee dowladda Soomaaliya taageera, W F P, hay-ado kaloo badan oo qaramada midoobay hoos yimaado oo asagu madaxu yahay. Marka kuwaana inuu fiiriyo shaqooyinkooda iyo say u wadaan caqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka jira waa qeyb ka mid ah maaragtay ujeedooyinku lahaa. Dhinaca bini-aadantinimada, kaamskii uu baydhabo tagay oo kale, annaga dalkeenna in kaams la tago caruur iyo hooyooyin rafaadsan la arko caadi bayna la tahay, laakiin adduunka caadi lama aha. Markaa sawirkaas uu kusoo galay meeshaas, qaaraan badan oo adduunka kaga iman karaa jira Soomaaliya, iyadana taas darteed ayuu sameynaya, maadaama adduunkii dhaqaalaha bixin jira uu ku mashquulay arrimaha Ukraine iyo maaragtay dagaalada sarkaas ka jira.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres oo markii uu Muqdisho yimid isaga iyo madaxweyne Xasan Shiikh ay la hadleen saxaafadda ayaa sheegay in Soomaaliya ay dibana u tahay dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada, hase ahaatee Soomaalida aysan wax weyn ku lahayn wasaqowga hawada. Sida ay sheegayaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada, waxaa dalka Soomaaliya ku barakacay ku dhowaad 3 milyan oo qof, kalabar shacabka Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo maadaama 5 xilli roobaad oo isku xigtay la waayay. Haddaba siday u arkaan hadalkii Guterres khubarada deegaanka ee Soomaalida ah, waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo ah aqoonyaha barta cilmiga deegaanka kuna shaqeeya.
Marka Soomaaliya isbeddelka cimilada marka laga hadlayana, adduunyada waxay tixgelisaa wax layihahda adaptation iyo mitigation. Annaga hadda waxyaaba aan mitigate gareyno aan yareyno oo hawada aan ka yareyno ma qabno, laakiin waxaan ku jirnaa wadamada adaptationka maaragtay waxyaabahaas adduunka dhacayo oo soo gaarayo, maadaama hawadan aysana wax maaragtay xuduud aysana ka dhexeyn in aan la qabsanno oo aan helno wax layihahdo loss and damage, dhaawac in soo gaaray inaan kaalinteena xagga climate finance ah inaan iska dhisno oo institution iska la xoojiyo oo maaragtay lacagahaas maaragtay Soomaaliya maaragtay sheegay raasato oo magdhoweyda iyo adduunka ay ka qaadato. Taasna maaragtay qaramada midoobay maanta xogeyaha guud oo ku baaqay in Soomaaliya garab istaag loo sameeyo oo maaragtay arrintaas xagga isbeddelka cimilada laga caawiyo.
Waa booqashadii labaad oo muddo 6 sano gudahooda uu ku yimaado Soomaaliya xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres intii uu xilkan hayay, laakiin hadda waxa uu socdaalkiisan imaanayaa xilli dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada ay Soomaaliya ku sii yeelanayso saameyn weyn oo aad u muuqata. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. israsaasayn iyo dibadbaxyo waaweyn ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen qeybo labaad oo ee ugu weyn etoobiya ee amxaarada. Rabshadahan iyo isku dhacyadan ayaa yimid kadib markii dowladdu ay isku dayday inay kala dirto ciidamada ammaanka ee gaarka ah ee gobolkaasi. Wararay wakaaladaha wararku ka qoreen waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan.
dowladda federaalk etoobiya ayaa khamiistii lasoo dhaafay ku dhawaaqday go'aan ay ku kala direyso ciidamada gaarka ah ee 11 gobol ee etoobiya, iyadoo doonaysa inay dhisto ciidamo federaala oo xoog badan. Dadka ku nool magaalooyinka kala duwan ee gobolka amxaarada ayaa dibadbaxyo waaweyn oo ay arrintaasi kaga soo horjeedaan kaga jawaabay, iyadoo cutubyo ka mid ah ciidamada ammaanka ee gobolkana ay diideen inay hubka dhigaan. ciidamadaasi ayay isku dhaceen militariga federaalka ethoobiya. Axaddiina, laba ka mid a shaqaalaha gargaarka oo u shaqaynayay hay-adda Catholic Relief Services CRS ayaa lagu toogtay gobolka xilli ay mariyeen meel ku dhow magaalada Kobo. Qoraal ka soo baxay hay-addan ayaa lagu sheegay in cidda dilka geysatay aan weli la garanayn. hay-adda lanqeyrta cas ee ethoobiya ayaa iyana sheegtay in mid ka mid ah gawaaridooda ambalaasyada ah rasaas la huwiyey deegaanka Gondor ee bartamaha gobolka amxaarada, waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay haweeney umulisa ahayd iyo darawalkii gaariga. shaqaalaha gargaarka ee ku sugan meelaha kala duwan ee gobolka ah ee xiisadu ay ka taagan tahay ayaa lagu wargeliyey inay is-ururiyaan. hay-adda cuntada adduunka ee w f b na waxay sheegtay inay joojisay dhammaan howlihii ay ka waday gobolka. wardigniina oo ka soo baxay safaaradda Maraykanka ethoobiya ayaa lagu sheegay in israsaasayn loo adeegsaday hubka culus laga soo wariyey dhowr goobood oo gobolka amxaarada ka mid ah oo ay ku jiraan magaalooyinka Kobo, Wuldiya iyo Sekota. israsaasayn ayaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay laga maqliyey magaalooyinka Debre Berhan, Desia, Debre Tahor iyo caasimadda gobolka ee Bahardar. meelo ka mid a gobolka ayaa dadka dibadbaxyada oogayay ay gubayeen taayaro, waxay gooyeen wadooyinka iyadoo bangiyadii iyo dukaamadiina la xiray. dowladda deegaanka gobolka amxaarada ayaa rabshadahan kaga jawaabtay iyadoo bandow ku soo rogtay magaalooyin iyo degaano, islamarkaana hawada ka saartay adeega internetka ee mobilka, gaar ahaan magaalada Gondor oo ah magaalo ku caana dalxiiska. ciidamada ammaanka ee gobolka amxaarada ayaa kaalinta hore kaga jiray dagaalkii dowladda federaalk ethoobiya ay kula jirtay jabhadda Tigray ee qarxay sanadkii 2020, heshiis xabad joojinna lagu soo afjaray bishii Noveembar ee sanadkii lasoo dhaafay. dagaalkaasi waxaa ku dhintay 10,000 oo qof. dastuurka dalka ethoobiya ayaa u ogolaanaya gobollada xubnaha ka ah federaalka inay iyagu yeeshaan oo ay maamulaan boolis u gaara oo nabadgelyada iyo kala dambeynta ka shaqeeya, laakiin gobollada qaar ayaa dhistay ciidamo ammaan oo awood badan iyagoo kala diray ciidamo yaryar oo mararka qaar dhexdooda isku dhici jiray. ra-iisul wasaaraha ethoobiya Abiy Axmed ayaa wacad ku maray inuu sii wadayo qorshihiisa uu ku kala dirayo ciidamadan gaarka ah ee ay gobolladu leeyihiin, isagoo ugu yeeray kuwo halis ku ah wadajirka iyo qaranimada ethoobiya. abiy waxa uu sheegay in siyaasaddan loo qaatay midnimada iyo nabadgelyada ethoobiya darteed, isagoo ku hanjabay in xitaa haddii loo baahdo naf iyo maal lagu bixin doono. ra-iisul wasaaraha ethoobiya Abiy Axmed ayaa lumiyey taageerada amxaarada oo ah qowmiyadda labaad ee ugu badan ethoobiya. waxay dareemayaan in dowladda ethoobiya ay ku guuldaraysatay inay joojiso weeraro ay gobolka ku soo qaadeen jabhaddii Tigray sanadkii 2020 iyo weeraro kale oo isxigxigay oo qowmiyad ku salaysan oo ay gobolka ka geysteen ciidamada gobolka Oromada. inta badan dadka amxaarada ayaa qaba inay lahaadaan ciidamadooda gaarka ah si ay isaga difaacaan halis ay sheegeen inay kasoo wajahayso labadan gobol ee dariska la ah. toddobaadkana ururka labaad ee ugu weyn mucaaradka gobolka ee u dhaqdhaqaaqa amxaarada ee la yidhaahdo National Movement of Amhara ayaa ugu yeeray go'aanka ay dowladdu ku kala direyso ciidamada gaarka ah ee gobolka mid mas-uuliyad darro ay ka muuqato, waxayna ku baaqeen in dowladdu ka noqoto.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. halkaad wili dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. hogaamiyaha ay moska u magacowday gobolka ay goosatay ee Crimea ayaa sheegay salaasadii shalay in gobolku uu isha ku hayo weerar rogaal celis ah oo laga yaabo in Ukraine ay ku soo qaado si ay dib ugu qabsato. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Sergey Aksenyov ayaa saxaafadda u sheegay in ciidamada Ruushka ee ku sugan Crimea ay dhisteen difaacyo casriga oo qoto dheer, islamarkaasna ay haystaan ciidamo iyo qalab aada u tira badan oo ay kaga hortegi karaan weerarada Ukraine 13 bilood kadib markii Ruushku si buuxda uu u soo galo dalkaasi. ma dhayrsan karno cadowga, laakiin waxaan hubaa inaan dhihi karno inaan diyaar u nahay weerar, mana dhici doonto musiibo, ayuu yidhi. Hadalka Aksenyov ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski uu dib u xaqiijiyey rabitaanka Kiev ee ah in dib ay u soo ceshato gacanka badda madow ee Ruushka si sharci darro ah ugula wareegay Ukrain 2014. Waxaana markii ugu horreysay uu ku dhawaaqay bilowga howlaha xoojinta ee Crimea bishii November isagoo aan faahfaahin ka bixin. Bishii Febraayo, shir amniga uu guddoominayay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in shaqada la qorsheeyey inay dhammaato April. Sawirada dayax gacmeedka Maxar Technologies ayaa muujinaya shabakad adag oo dhufeysi ah iyo qalcado kale oo laga qoday meel u dhow Medvedevka oo ah magaalo yar oo u dhow marinka u dhexeeya Crimea iyo dhulweynaha Ukraine, taasoo muujinaysa walwalka Ruushka ee ku saabsan suurtagalnimada weerar kaga yimaada Ukraine. Falanqeeyaal military ayaa filaya in Kiev ay ka faa'iidaysato jawiga soo hagaagaya si ay markaas ula wareegto goobta dagaalka iyadoo wadata qaybo cusub oo hub reer galbeed ah oo ay ku jiraan tiro badan oo taangiya ah iyo ciidamo cusub oo lagu tababaray galbeedka. Ciidamada Ukraine ayaa laga yaabaa in ay soo maraan marinka dhulka ee u dhexeeya Ruushka iyo Crimea oo kasoo jeeda Zaporozhia, kuna sii jeeda Melitopol iyo badda Azov, taasoo ciidamada Ruushka u kala qaybin karta laba qaybood. Ciidamada Kiev ayaa wajahaya loolan adag si ay meesha uga saaraan ciidamada Ruushka, si kastaba ha ahaatee, iyadoo hubkooda ay u badan tahay inay la kulmi doonaan meelaha minooyinka, gudadka, lidka taangiyada iyo caqabado kaleeto, halka nidaamyada dhufeysada ballaaran ay daboolaan ciidamada Moscow. Kremlinka ayaa doonaya in Kiev ay qirto aqoonsiga madaxbanaanida Ruushka ee Crimea iyo sidoo kaleeto inay aqoonsato qabsashadii September ee gobollada Ukraine ee Donetsk, Kherson, Luhansk iyo Zaporozhia, iyadoo Ukraine wacad ay ku martay in Ruushka ay ka saarayso dhammaan dhulalka xoogga uu ku haysto, waxayna meesha ka saartay wax wada hadal ah oo dhexmari doona iyada iyo Moscow inta si buuxda ay ula wareegayso gacankuheynta dhulkeeda. Qaybaha ay Ukraine maamusho ee 4 gobola ayaa waxaa laga dareemay duqeymaha Ruushka bilihii lasoo dhaafay, waxaana ku dhaawacmay 7 qof oo rayid ah. Duqeymaha Ruushka ee Donetsk iyo Kherson Isniintii, sida uu sheegay xafiiska madaxtooyada Ruushka, ayaa sidoo kale waxa uu shalay u adeegsaday dowladaha SU-35 si ay u duqeeyaan 2 magaalo oo ka tirsan gobolka Zaporozhia, sida uu sheegay madaxa xafiiska madaxtooyada Ukraine.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaayidka nagu talagalay bishan barakeysan ee Ramadaan.
Yeah.
markaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixino oo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. wafdi ka socda dowladda iiraan ayaa gaaray dalka sacuudiga maanta arbaca. iiraan ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay dib u furista xafiisyadeeda diblomaasiyadeed xilli dalalka khaliijku ay isku diyaarinayaan in ay soo celiyaan xiriirkii ay la wadaagayeen iiraankaasi oo kala go-ay 7 sano ka hor. ku dhawaaqistan ayaa timid maalmo uun kadib markii wafdi ka socday sacuudiga ay booqasho ku tegeen magaalada caasimada iiraan oo ah tahraan, kadib kulan taariikhi ah oo shiinaha ku dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal, kuwaasoo ballan qaaday in ay xasilooni kusoo dabaali doonaan gobolka qalalaasuhu hareeyey. wafdiga iiraan ayaa qaadi doona tallaabooyin laga maarmaan ah si dib loogu furo safaaradda riyaad iyo qunsuliyadda guud ee magaalada jidda iyo weliba sidoo kale howlaha wakiilka joogtada ah ee iiraan u qaabilsan ururka iskaashiga islaamka ee xaruntiisu ay tahay sacuudiga. madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi ayaa lagu casuumay sacuudiga sida ay sheegtay tahraan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee nooceeda ah tan iyo markii madaxweynihii hore dalkaasi iiraan maxamed khatami uu safar ku tegay boqortooyada sacuudiga 1999. kooxda taaliban ayaa arbacadii sheegtay in go-aankeeda ay uga mamnuucday haweenka dalkaasi in ay u shaqeeyaan qaramada midoobay ee xafiisyadeeda afghanistan ay tahay arrin gaar ah oo arrimaha gudaha dalkaasi ah. taaliban ayaa soo saartay jawaabteedii ugu horreysay ee rasmi ah 7 kadib markii uu dhaqan galay mamnuucidda haweenka afghanistan ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay, waxayna sidoo kale ka timid maalin uun kadib markii xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee kabul uu dib u soo cusbooneysiiyey cambaareyntii iyo xayraadda ku tilmaamay ee sharci darada, wuxuuna ka digay in ay ku riixdo hay-adda caalamiga ah in ay joojiso howlaha dalka. howlgalka qaramada midoobay ayaa bayaanu soo saaray ku sheegay in madaxa ururkaasi Rosa Otunbieva ay bilowday dib u eegis lagu sameynayo howlgallada qaramada midoobay ee afghanistan oo socon kara ilaa 5 May, iyadoo lagu amray dhammaan shaqaalaha in ay fasax ka ahaadaan shaqada muddadaasi. qaramada midoobay ayaa talaadadii sheegtay in aynu hoggaansami karin xayiraadda ay kooxda taalibaan kusoo rogtay haweenka dalkaasi. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda gobolka ontario dalka canada ayaa loo jeediyey inay meel mariso sharciga ka hortagga islaam nacaybka kadib markii falal nacayb la xidhiira dhowaan lagula kacay masaajid ku yaala gobolkaasi ontario. warbixintan waxaa inoo soo diray xuseen nuur xaaji.
maamulka masjid ku yaala magaalada markham ee gobolkan ontario ayaa ka codsaday dowladda gobolkan ee uu hogaaminayo Doug Ford inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah islaam nacaybka kadib markii nin ku dhawaaqayay hadallo nacayb la xiriira uu khamiistii isku dayey inuu gaari jiirsiiyo muslimiin ku cibaadeysanayay masjidka. madaxa Islamic Foundation ee magaalada Markham Khaasim Naasir Khan ayaa galabnimadii Isniinta si jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri waxaa jirta sabab muuqata oo ay u walwasho bulshadeenna. wuxuu tilmaamay in haddii aanan laga hortegi lahayn xilligan ay jiri lahayd dad lasoo aasay, waxaa la joogaa xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhan ah islaam nacaybka. sidaasi waxaa tiri Naadiya Xasan oo ka mid ah madaxda golaha qaran ee muslimiinta Kanada. waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dhab ah oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan. Shaaraan Karuna Karaan oo 28 jir reer Toronto ah ayay booliisku u xireen dhacdada masjidka Markham, waxaana lagu eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin hanjabaad iyo isku day weerar. madaxda dalkan Kanada ayaa cambaareeyey falka lagula kacay masjidka magaalada Markham. arrintan ayaa imaaneysa xilli fal nacayb ku salaysan lala beegsaday masjid ku yaala magaalada Toronto oo ay Soomaali maamusho oo lagu magacaabo Tawfiiq Islamic Center. hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ayaa dadku u jeediyey inay feejignaan muujiyaan. waa kan Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka mid a maamulka masjidka Tawfiiq Islamic Center oo ii waramay xilli sii horreysay.
ummadda soomaalida nagula tukata masaajidka ama masaajidyada soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegayaa in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan. qofkii intuusan falka samayn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa. marka iyo marka salaadaha la gelayo masaajida in la hubiyo dadka ma aragtay meelaha taagan. haddii wax shaki kaaga jira aa aragtana in maamulka masaajidada u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho, waxaas ayaan u jeednaa.
falkan lagula kacay masjidka ku yaala magaalada Markham ayaa ku soo beegmaya xilli muslimiintu ay si xoogan u dalbanayaan in la meel mariyo sharciga Our London Family Act, kaasoo xisbiga NTP ee gobolku ay horgeeyeen baarlamaanka Ontario bilowgii bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2022, kaasoo weli aysan ansixin baarlamaanka gobolka Ontario. Sharcigan ayaa yimid kadib markii qoyska koobnaa 4 qof oo muslimiin ahaa oo asal ahaan ka soo jeeday Pakistan oo wada socday gaari lagu jiirsiyay magaalada London Ontario sanadkii 2022, taasoo madaxda dalkan ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo nacayb ku saleysan. Tan iyo xilligaas muslimiinta ayaa muujinayay feejignaan dheeri ah. Naadiya Xasan, madaxa howlgalka golaha qaran ee muslimiinta Kanada, ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay bixiso lacagaha lagu xoojinayo amniga dadka cibaadeysanaya. Inkastoo Kanada ay ka wanaagsan tahay dalal badan marka laga hadlayo islaam nacaybka, haddana dad badan waxay rumaysan yihiin in sanadahan dambe ay kordhayaan falalka nacaybka la xiriira. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. koox dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay in ay dhistaan hay-ad dhallinyarada ka taageeri doonta fursadaha shaqo. Habka onlineka ah kaas oo lagu shaqaysto Cabdirasaaq Jaamac Shire waxa uu xubin ka yahay hay-adda Dhadhaab Collective Freelance Agency oo dhallinyaradan qaxootiga ay asaaseen. Wariyayaga Cabdisalaam Salas ayaa kasoo wareystay qaabka ay u shaqeeyaan.
Magacii waxaan lahaa Cabdirasaaq Jaamac Shire, waxaan nahay dhallinyarta soo gashay xeradan qaxootiga ayagoo yar, sida anigoo bilooyin jiraali keen xeradan. Waxaan wax ku bartay dugsiga sare iyo dugsiga hoose, waxaan ku dhameeyey xeradan qaxootiga dhagaxley. Kadib markaa dugsiga sare dhameeyey, maxaa arkay in qaxootiga wax horumar u leheen oo shaqooyinkina ay yaryihiin fursadaha. Waxaan bartay xirfado sida ay ka mid tahay xirfadan hadda onlineka aan ku shaqaysto. Waxaan ka bartay hay-adda NRC. Kadib markaan bartay xirfadii, waxaan istusnay in meeshan ay ka jirto fursado ay u abuuri karto dadka ku nool xerada qaxootiga dhallinyarta shaqo la'aanta ah inay u abuuri karto fursado badan. Waxaan aasaasnay hay-ad la dhaho Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo online ku shaqeyso. Waxaan isku keenay 4 xero, sida xerada Dhagaxley, Ifo, Xagadheere iyo Dhadhaab. Waxaa ka buuxaan dhallinyaro badan oo xirfado barteen, xirfado kala duwan barteen, sida anigu xirfada lahaa marka hore journalism, saxaafada iyo sida loo sameeyo waxyaalaha filmaanta hore usii yaqaanay, iyo turjubaanimada. Dhallinyaro kale sida graphic design waxay dhahayaan sida loo design gareeyo, loo qurqurxiyo logooyinka aqaanaan. Dhallinyaro kale oo aqaanaan photography, kuwa kale oo aqaanaan xirfado kala duwan sida data entry, data collection, translation, iswixidhan aan isku keenay. Waxaan aasaasnay magacan Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo aniga hadda aan ka ahay executive maamulada maamulka ugu sare. Marka waxaan istusnay baahida jirto oo dhallinyarta ugu faa'iideysan karaan, sifo qof ka imaaday Kenyada kale ama waddan kale ama dibadaha ka imaaday uu meeshan uga qabanay shaqo, oo aan u bandhignay UN ka iyo hay-adaha kale inay dhallinyarteena ay qaban karaan shaqooyinka kulli. Waana ku guuleysanay.
Waa tahay Cabdirasaaq, shaqooyinka aad qabataan maxaa ka mid ah? Maadaama aad sheegtay in dabcan curintan ay ku timid in dhallinyarada laga bixiyo shaqalaan.
Waxaan qabanay shaqooyin fara badan, sida hadda tusaale, anigana hadda kula hadlay Cabdirasaaq Jaamac Shire, berigii markii abaaraha ay jirtay, hay-adda ay dhahayaan DRC waxay naga codsatay Dhadhaab Collective inay u sameeyaan documentary oo turjumayo abaarta jirto. Dhadhaab Collective markaas waxay u xilsaartay inuu documentaryashaas ay sameeyaan uu sameeyo aniga Cabdirasaaq Jaamac Shire. Waxaa u sameeyey xilligaas documentary ka turjumaya abaarta jirto, lacag fiicanna waan ka qaatay. Waxaan qaadan lahaa lacagtaas qof ka imaaday waddan kale ama Kenya ka imaaday, Nairobi ka imaaday, oo hay-ad ay bixinaysa hoteelkiisa, jiifkiisa, cunadiisa. Laakiin anigoo meesha degan, anigoo haddana shaqadii qabani karo, waxaan u helay fursad aan ku qabtay shaqadii hay-addii. Invoice aan qortay, lacagta way bay garaysay. Muddo kadib haddana waxaa soo baxday hay-adan DRC livelihood wax laga qabtaa sida beeraha camal. Waxay igu codsatay hay-adda DRC inaan ka support gareeyo ama ka taageero dhanka beeraha camal, oo Dhadhaab Collective ay ka taageerto documentary cadeynaya beerta ay abuurtay ayda cadeynayo. Sidoo kale haddana isla markii haddana aniga ligu gudbiyay, waan u qabtay, wayna bay gareeyeen. Muddo kadib hadda sanadkan hadda 2022 markuu dhamaanayay, hay-adda NRC waxay codsatay documentaryal. Waxaan u sameeyey hay-adda NRC, waxaan u sameeyey aniga iyo yar Kongolees oo Dhadhaab Collective ku jiro, iyo yar Raydaan Xasan Boolayto xerada Ifa ka socdo, waxaan u sameeyey documentary. shaqadan
oo inta badan aad ka diyaarisaan dokumentariyada, maxaa isbedela marka dhalinyaradiina nolol ahaan aad dareemaysaan?
Shaqooyinka waxay naga caawinayaan horta qofka oo shaqeynayo oo qaxootiga xerada qaxootiga ka shaqeynayo xaq uma laha inuu lacag badan qaato. Hay-adaha markay lacag siinayaan waxay u jaajgareeyaan inuu qaato qofkan ku shaqeeya $80 ama $90 kuma filno. Waa lacag 9,000 ama 8,000 oo lacag Kenya. Macalinkii dhan ayaa inta qaadanaya. Ninka ragga wuxuu qabaa dhalinyarta, wuxuu qabaa reer buu lahaan karaa, waalid buu leeyahay, isagaa u baahan kabo ama dhar. Marka maadaama baahida ay jirto, waxaa jira dhalinyaro sameeyaan translation ama turjubaanimo sameeyaan, waxay u sameeyaan dad wadamo kale joogaan oo Mareykanka joogaan. Markiina waxaan leenahay saayad badan oo nalaga soo xiriiro dhadhaab collective helada sida Upwork, Bros account ay raayaan, waxaan leenahay LinkedIn, waxaan leenahay freelancer.com akoontiyashan dhan. Wixii shaqo kasoo baxo waxaan u badhignaa dhalinyarta ka tirsan agencygan oo ay hadda marayso 65 qof. Ninkas wuxuu qaban karnaan dhaanahay hebel uu qabo. Maamul dhexdeena jira waxaan ka jirnaa lacag yaro 10% sifo oo loogu maadaama funding ama meel kale wax naga soo gelin aan ugu gadan waxyaalaha ugu baahanahay. Marka isbeddel weyn ayay dareemeen dhalinyarta oo ay ka mid tahay inuu qofka u shaqeyn karo qof kale oo meel kale joogo, wadan kale, qaarad kale, Mareykanka camal, oo kambani turjubaanimo u baahan maadaama baahida meel kasta ay taalo. Reedka uu ku shaqeynayana qofka dhalinyarkana uu badan yahay. Kama ka soo qaad saacad waxay noqon kartaa $20, $15. Wuxuu shaqeyn karaa maanta shan saac uu shaqeyn karaa oo lacag badan ah. Dhinacan kale, markaa hay-adaha qaxootiga mushaaraadka ay bixiyaan aan ka hadlo, waxay bixiyaan $80, $90 haa bil ahaan bay ku shaqeeyaan. Hay-adeena Dadaab Collective Freelancing Agency dhalinyarta waxay ka caawisay inay shaqo abuur u sameyso, shaqo lagu raadsanayo gruub ahaan, isbahaysi camal. Waxaan u qoranaa hay-adaha sida NRC camal inay naga taageeraan dhanka tababarada camal. Sida hadda last time waxaan aadnay tababar leadership la dhahayo, hogaaminta la soo barayo hay-adda NRC na barayso, waxaynu geysay Nairobi. Marka ma istaagno oo hay-adaha UN-kan meeshan ku xaraysan, hay-ad ka seelada KEA ka mid ah, WFP, DRC, kulli irid baa u tagnaa. Waxaan dhahnaa waxaan qaban karnaa, email u dirnaa. Ma sii istaagno dunida kale, sidoo kale qaaradaha kale, kambaniyaasha sidoo kale waan beach gareynaa. Waxaan dhahnaa waxaan ka caawin karnaa shaqaalahayna intaas ka kooban, kambaniyan websitekiisa aan u bandhignaa, waynala soo xiriiraan. Marka waxaan u malaynayaa arintan inay tahay arin fiican oona bulshada ama dhalinyarta kor u qaadi karto shaqo abuurka dhankeeda.
Waa tahay. Marka laga tago dhalinyaradiina ku mideysan dabcan ururkan ama hay-adan, dhalinyarada kale ee qaxootiga wacyigelin iyo dabcan tababare aad ku dhiirigelinaysaan ma u qabataan?
Haa, waa u qabanaa. Waxaan bilownay isbuucyada u dambeysay waxa la dhahayo volunteer mentorship. Xero kasta waxaan kasoo dooranay dhalinyaro qaas ah. Waxaan qabanaa zoom call-yaal aan qabanaa, oo waxaan u qabanaa dhalinyarta aan qabanaa inta u dirno linkiga soo galaan dhahnaa. Waxaan u sheekeynaa muhiimadda ay leedahay inuu qofka dhalinyarka ah, maadaama qaxooti uu yahay, hataa caqabad kasta iyadoo ay jirto, uu u shaqeyn karo qof kale oo qaarad kale jiro. Haddii uu maro wadooyinka annaga aan ku hagno, ee ahayn uu iska dhadhacsiin inuu qaxooti yahay, uuna ku xirnaanin $80 ama waxa annaga inta halkan aan ka dhahno 9,000 ama 8,000 aan ka dhahno, maxaan sameynaa marka? Si iska waxuu qabsa aan ku dhiirigelinaa dhalinyarta, waxaan ku boorinaa inay nagu soo biiraan, inay shaqeystaan, inay dadaalaan. Xirfadin waxaan ku barnaa si lacag la'aan ah. Xero kastana waxay leedahay dhalinyartan way joogaan oo annaga naga tirsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdirasaaq Jaamac Shire oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdisalaam Salasalkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaabnaa waxaa nila socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhowaan adeegyadii bulshada u gaarsiin doonto goobaha laga xoreeyey ururka Al-Shabaab. Haddaba xilligan marka la eego qaabka ay wax ku socdaan, ma la joogaa waqtigii deegaanada Al-Shabaab laga saaray la gaarsiin lahaa adeegyadii ay bulshada u baahnaayeen? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Xasan Maxamed Cilmi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho, iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere oo ka mid ah bahda hal-abuurada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Xasan.
Askaafi Cabdiraxmaan Qoyste, adiga iyo walaalka barnaamijkayga la qayb galaya Axmed, iyo bahda v o eda waa idin salaamayaa. Haddaan u gudbo dooda dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya meelihii ay kala wareegtay kooxihii nabadiidka waxa ay u qorsheysay inay gaarsiiso adeegyadii iyo bini-aadamnimadii sida ay maarkino daawooyinkii raashinkii maadaama maamuladaas iyo meelahaas muddo ku dhow 15 sano ay kooxaha nabadiidka ay gacanta ku hayeen taasoo suurtageli waysay in la gaarsiiyo hadday noqon lahayd xaalad bini-aadamnimo iyo galabsiin ah sidaan wada ognahayna dowladda qorshooyin badan ayay ka dejisay qorshooyinkaas ah in meelihii lagala wareegay oo gacanta dowladda federaalka soo galay caawinaad la gaarsiiyo sida haday noqon lahayd daawooyin raashin iyo waxyaabo kale loona sameeyo ma arkino in meeshaas dib dambe ay gacantii dowladdan ugu bixin dadkii deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalkana ay meeshaas si xukumaan oo ay ilaaliyaan garab istaagga aad u muhiim ah oo ahaan lahayd mucaawinadii daawooyinka dowladda federaalka qorshooyinka u dejisay wayna gaarsiinaysaa sida muuqata meelaha qaarna dowladdu way gaarsiisay waxa ay gaarsiisay mucaawino oo iskugu jirta daawo oo iskugu jirta raashin marka dowladda federaalka mar walbaba qorshaha ah in meelaha lala wadeega ay mucaawino iyo caawinaad ay gaarsiinaysana waa mid dowladda federaalka ka go-an.
Haye Axmed.
Qoysta waa mahadsan tahay saaxiibka kale wadanka hadlayaana waa mahadsan yahay. Mashaariicda iyo adeegyada la gaarsiinayo bulshada waxay ku xiran tahay in horta la xaqiijiyo xoreynta cadowga. tana waxay rabtaa marka in la xaqiijiyo annaga baahiduna waa keenaysaa bulshada soomaaliduna seen beride waa dharartaa sida la og yahay kooxaha nabadiidka ahi dagaalka lama diriraan dadka si toosa la diriraya ama ciidanka dowladda iyo ciidamada deegaankaba way dhaqaajiyaan waxay raadsadaan dadka dad aan la dirirayn oo nugul bay doontaan deegaanada la qabtay intooda badan way ka baxeen markii lasoo ciidamadu kusoo dhawaadeen duurkay ku jiraan lama xaqiijin marka xorriyaddaas waxaa jira meelo badan oo dalka ka mida oo ay maamulaan dagaalana uga fureen gurmad bay kasoo diraan habeen kasta webigay bari uga soo tallaabayaan baladweyne gobolka hiiraan gudihiisa waxaan qabaa waa baahi taagan waanan hubaa dowladda way u qorshaysan tahay wayna sheegtay laakiin waqti xaadirkan ma filayo ay adan rayda oo mashaariic wada oo caafimaad wada oo waxbarasho wada oo biyo wada inay howlgeli karaan waa inaan xaqiijinno ama la xaqiijiyaa in laga sifeeyo dalka nimanka ama deegaankaas laga hirgelinayo mashaariicda oo dadka adeega la gaarsiinayo iyadoon taasi dhicin ma la geyn karaan qabaa.
Xasan, waad maqlaysaa Axmed waxa uu leeyahay weli lama gaarin xilligii adeegyada bulshada la gaarsiin lahaa goobaha Al-Shabaab laga saaray. adiga maxaa kuu muuqda?
way amudaa dowladda waayo meelahaas laga xoreeyey kooxaha nabadiidka dowladda inay gaarsiiso caafimaadkii biyihii waxbarashadii waxaa ku sugan dadkii deegaanka taasna waxay u suuragelinaysaa in dowladda federaalka ay gaarsiiso dhammaan adeegyadii wax cabsi ah oo ay ka cabsanaysa ma jirto inta ugu badan deegaankii waa xor oo dowladda federaalka dowlada deegaanka isla socda ayaa xoreeyeen taasna waxay suuragelinaysaa in dowladda dhammaan adeegyadeeda ay wada gaarsiiso haddii la gaarsiin waayo adeegyada sida maalkino biyaha caafimaadka waxbarashada waxaa meesha ka dhalanayso macluul macluulsaaso saameynaysa dadkii deegaanka ee meesha ku sugnaa dowladduna waxaa waaye mar walbo way garab taagantaa bulshadeeda wayna caawineysaa wax hadda cabsi ah oo hor istaagayo in ay dowladdina ay u suurageli waayso in ay geyso deegaanadaasi ma jiraan wayna geyn kartaa adeegyadii maamulka hadday noqon lahayd waxbarashada hadday noqon lahayd caafimaadka hadday noqon lahayd biyihii hadday noqon lahayd.
Axmed Dheere, maxaad ku sababaynaysaa in goobaha Al-Shabaab laga qabsaday aan la gaarsiin karin waqtigan adeegyada bulshada?
anigu jawaabteyda inaan xilligan mashaariic la fulin karin waxaan ku sababaynayaa magaalooyinkay ka baxeen nimankii keymaha u dhowna waa ku jiraan goortay rabaan ay howlgeli karaan wax kalena uma samaysna inay bulshada dhibaato u geystaan oo nolosha ka hor istaagaan weeye shaqadooda sidaa darteed ma filayo mana dhici karto xilligan in mashaariic la gaarsiiyo magaalooyinkay ka baxeen ama laga xoreeyey ama adeeg la fidiyo waxaa diideysaa inay geedaha fooda ku hayaan. waxaa sii dheerayn karta weliba arrintaa inaan si baahsan oo siman meelaha ay joogaan oo dhan furuma uga wada fureen dalka oo ay isu gurmadeeyaan oo meelo ay nabad ku joogaan ka imanayaan. Garaanqaba ilaa la xaqiijiyo xoreynta ma la fuli karo adeegaa bulshadu u baahan tahay oo deegaamada ay la hareen ku soo kaban lahaayeen.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Xasan.
Halka waxaan u arkaa in goobihii lagu xugeeyey kooxaha nabdiidka ay dowladda gaarsiiso adeegyadii bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo wax walba uu bini'aadamka u baahan yahay si ay meesha u noqoto deegaan ay dadku ku noolaan karaan. Waxaana filayaa in dowladda siday ballanqaadyadii dhowaan samaysay ay gaarsiin doonto waxyaabihii ay u baahan yihiin.
Axmed Dheere, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waa cad yahay aniga aragtideeda. Waa in deegaanada nimankan laga xoreeyey si buuxda looga xoreeyo oo laga tirtiraa, dabeedna maamulada ay hoos tagaani ama maamul goboleedyada ay hoos tagaani geeyaan maamuladii iyo booliiskii. Markaa kadib ayay wasaaradaha dowladdu mashaariicdii iyo adeegyadii gaarsiin karaan. Marka waa in la xoreeyo maamul goboleedyaduna maamula geeyaan. Markaa kadibna dowladdu wasaaradii ugu tala gashay ka hirgelisaa. Sidaasaa xalkii ila yahay. Wax kastana waxaa ka horeeya in qawaarigta horta laga xoreeyo, la xaqiijiyo miyi iyo magaalo. Wixii ka horeeya taa waxaan u arkayaa inay dee rabitaan un tahay aysan ahayn arrin suurogelaysa ama miro dhalaysa. Shaqada xoreynta wax kale oo lagu barbar wadi karaa xilligan ma muuqdaan, waa in la xoreeya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Xasan Maxamed Cilmi iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Halkaad wili nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Waxaa jiri doona kulamo xiiso badan oo ka tirsan tartanka horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. Waxaana wada ciyaari doona kooxaha Real Madrid iyo Chelsea, AC Milan iyo Napoli. Hase ahaatee kulanka la wada sugayo waxaa u dhexmari doona kooxda lagu naaniso boqoradda qaaradda Yurub ee Real Madrid, taas oo gurigeeda Santiago Bernabeu kusoo dhaweyn doonta kooxda ka dhisan magaalada London ee Chelsea. Haddaba dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaan mikrofoonka v o eda la dhex qaaday, waxaana weydiiyey saadaalinta kulanka weyn ee u dhexeeya kooxaha Real Madrid iyo Chelsea.
Waa ku dhawaa idaacadda v o a sirik Soomaaliya. Magaceygu waa Maxamed Nuur Aadan Gacaaw. Kulanka waxa ku saadaalilaa maadaama kulan weyn yahay Real Madrid iyo Chelsea, kulan lagu fududaan karna maadaama taageernimo ay qaadayso. Wallaahi Chelsea labi eber caawa guul, intaasaa filinaa inay caawa Chelsea badinayso si kale ma jirto. Caawa guul guul blue blue. Real Madrid waa kooxda ugu awooda badan Champions League, taas qof isku diidan ma jirto. Laakiin insha allah sanadka hore maadaama xanuujisay, insha allah sanadka inaa dib kabasho aad iyo aad u weyn sameyno. Tababaraha laga bedelo Chelsea haddana la Frank Lampard in isbuu jeel rabo.
Bismillah, anigu Yunus Abduqadir Maxamuud oo ah taageere Real Madrid ah iyo Napoli. Caawa siyaad waxaa ku saadaalinayaa Chelsea, inkastoo aad u jilcan tahay oo sanadka horena aa iska reebay, sanadkan aa iska reebi doono. 3-1 ciyaarta aa ku saadaalinayaa Khalif Benzema inuu ku feereeyo Sergio kooxda Chelsea.
Si Maxamuud Cali Xasan Jimcaali oo taageero Real, aan Real waxay ku biirin 3-1 sababto ah koox kasta safay leedahay, sababto Real jaabiyo wa taqaana wax lu sheega mahan. Chelsea sanadkan wax ka indhay ka jabanta qof kasta oo kulanka Real Madrid iyo Chelsea waxay ka dhacaysaa garoonka Santiago Bernabeu ee magaalada Madrid. Waxaana garsoori doona Francisco Lessner oo dhashay dalka Faransa. Waxaana la daawan doonaa 10 habeenimo ama 4 saaxiibnimo goor shaqada geeska Afrika. Halka kulan kale kooxda 7 jeer heysata horyaalnimada qaarada Yurub ee AC Milan ayaa caawa gurigeeda San Siro ku soo dhaweeyay kooxda Napoli oo markii ugu horeysay soo gaartay wareega quarter finalka tartanka UEFA Champions League muddo dheer kadib. Sidaas la mid ah waxay soo geli doontaa ciyaartan 4 saacaawa. Waxaana seeriga hin doonaa Ivan Kovacic oo u dhashay waddanka Romania. Maad Cali Xidir, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana aynu ku darsanno mid ka mid a qasaayidka aan idinku talagalnay. saadkaasi nabi amaanka ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelya.